Labdien! Sākam Ventspils novada domas 28. decembra domas sēdi, tātad pēdējo domas sēdi. Darba kārtībā mums ir 8 darba kārtība jautājumi, nav arī nekāda papildus jautājuma. Tā kā droši vien deputāti jau ar darba kārtības jautājumu ir iepazinušies, un ja nav nekādu iebildumu, tad es aicinu varbūt nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Zaigas Vītols atbrīvošanu no Bāriņties locekļa amata, ziņo Bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurcika, lūdzam.
Labdien! Zaiga Vītola strādā Bāriņtiesā, pilda Bāriņties locekļa pienākums Stārgales pagastā ar nelielu slodzīti 4 stundas nedēļā. Un šobrīd viņa ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākuma pildīšanas, un Bāriņtiesa savu darbu šogad laikā ir struktūrizējusi, optimizējusi tā, ka tiešām šis darbinieks arī vairāk nav vajadzīgs ar šādu nelielu slodzi, un mēs varam pilnībā veikt savus pienākumus arī bez viņus, tādēļ lūdzu šo te iesniegumu viņus apmierināt.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvojamās mājas klusumi, Puzes pagastā, pārvaldīšana, tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētājiem pārvaldniekam. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzu.
Labdien visiem! Dzīvojamā māja klusumi ir atrodās Puzes pagasta stikla ciemā. Tajā ir 6 dzīvokļi. No tiem 2 ir privatizēti, ierakstīti zemesgrāmatā uz privātpersonas vārda, un 4 ir Ventspils novada pašvaldības valdījumā. Šī dzīvojamā māja tātad līdz šim bija stiklus, tātad internāta pamatskolas pārvaldībā, nesen kā nodota pašvaldībai, pārvaldīja Puzes pagasta pārvalde. Šī gada, tātad 30. novembrī, ir sasaukta dzīvojamās mājas īpašnieku kopības sapulce, un sapulcē nolēmts ir tātad nodot šīs mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu privātu personai, dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētājai un esošo 2 dzīvokļu īpašniekam. Tā kā iepriekš bija no pašvaldības tātad domas lēmums par to, ka dzīvojamās mājas Puzes pagastā tiek nodotas SIA-VNK servisa pārvaldīšanā, un šajā sarakstā bija arī šī dzīvojamā māja, tad arī attiecīgi lēmums ir par to, kā atcelt šo domas, tad tas bija komitejas lēmums, jā, 19. oktobra lēmums par to, ka nodot SIA-VNK servisi, jo dzīvokļu īpašnieku kopība ir lēmums par pārvaldīšanu tātad savam izvēlētam pārstājiem.
Paldies, vai deputātiem jautājumu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Zemes vienības līdumi 87. Dārgales pagastā iegūšana Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā, ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, šis ir no tādiem nomināliem lēmumiem, kā domē nākās diezgan regulāri pieņemt, un ir tā, ka likums par zemes privatizāciju lauka apvidos paredz ekskluzīvas tiesības pašvaldības domei pieņemt lēmumu situācijās, kad tas subjekts, ja darījuma subjekts, kas iegūst zemi, nav persona, kurai likums paredz tiesības zemi iegūt. Un šī gadījumā pircējs, šī zemes gabala pircējs ir Latvijas Republikas nepilsonis. Zemes gabals tātad atrodas Tārgales pagasta bušnieku ciema teritorijā, ir tā sauktais mazdārziņš, platība 678 kvadrātmetri, uzstājot dzīvojamā māja un palīgēkas. Nu, jā, atbilstoši likuma nosacījumiem, lai šī persona varētu ierakstīt īpašumu uz savu vārdu zemes grāmatā, ir nepieciešama novada domas piegrišana.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par piekrišanu nodibinājumiem Rubeņa fonds iegūt īpašumā zemes vienību Silmači Ugāles pagastā, ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, arī līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma gadījumā, arī nodibinājums, ka juridiska persona pieder pie tās subjektu grupas, kuriem, lai iegūtu zemi īpašumā, ir jāsaņem novada domas piekrišana. Šī gadījumā lūdzējs ir persona, kur vēlas iegūt zemi, ir nodibinājums Rubeņa fonds, kura tātad darbības mērķi ir leitnanta Rubeņa tātad bataljona cīņa ceļa izpēte, vēsturisko materiālu vākšana un glabāšana. Un šis nekustamais īpašums, kurš atrodas Ugālē, un zemes platība ir 670 kvadrātmetri, tiek izmantots arī šī fonda materiālu glabāšanai. Tajā uz tā ir nedzīvuma ēka, kurā glabājušie materiāli ir tāds savā veida muzejs. Un lai viņš varētu ierakstīt zemdarāmatā, tā arī nepieciešama domas piekrišana.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Tad, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par starpgabalā Mazandari Popes pagasta atsevināšanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Zemes gabals Mazandari pēc statusa ir zemes starpgabals. Platība 0,51 hektārs un viņa specifika ir tā, ka no visām pusēm viņš ir iekļauts ar privātu personai īpašumā esošu zemes gabalu, kurš pieder tātad, kura tātad nodarbojas ar lauksaimniecību, ir uzņēmējs lauksaimnieciskā nozarē. Un viņa tātad iesniegusi pašvaldīgai lūgumā atsevināt šo zemes sargovalu atbilstoši normatīviem aktiem, tātad pieguļošam zemes īpašniekam ir šādas tiesības. Starpgabals ir novērtēts tātad par summu 460 eiro pašvaldības izdevumi īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai zemgrāmatā, novērtēšanai bijušas 578 eiro. Tādēļ pie atsevināšanas nosacītās cenas atsevināšanas komisija ir noteikusi summu 1038 eiro un par to arī lēmuma projektā piedāvāts atsevināt šo starpgabalu.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Liepzarī 2 Ziru pagastā atsevināšanu. Ziņo nekustamā īpašuma nodeļas vadītājs Gatis Landmanis lūdzam.
Par dzīvokli Liepzarī 2 ir saņemts dzīvokļu īrnieka, kurš minās lēmuma projektā atsevināšanas ierosinājums. Un novērtējot šo dzīvokli, kurš atrodas tātad Ziru pagastā Ziru ciemā, tas ir trīs istabu dzīvoklis ar kopējo platību 74,9 kvadrātmetri. Tātad CIA Interbaltija bija noteicis vērtējumu cenu 2300 eiro. Par šo jautājumu tātad bija arī diskusijas ar deputātiem un bija uzaicināts uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komiteju arī īpašuma vērtētājs, kur notika viedokļu apmaiņu un tātad par to, kādā veidā tiek īpašumi un tai skaitā arī dzīvokļi vērtēti un kādas ir iespējas šo cenu pielāgot dažādai specifiskai situācijai. Šī gadījuma īpatnība tāda, ka dzīvokli šis īrnieks ir saņēmis faktiski dzīvošanai nederīgā stāvoklī, kā līdzīgi vēl pašvaldībai Dziru pagastā ir, teiksim, daudz dzīvokļi. Un faktiski, tad, kad vērtētājs viņu atbrauca un apskatījās, viņš jau viņu faktiski vērtējis bija kā ar visu īrnieku ieguldījumu. Jā. Īrnieks bija veicis ieguldījumus vairāk 1000 eiro apmērā. Šo informāciju faktiski informāciju viņš iesniedza mazliet pēc tam, kad šis vērtējums jau bija saņemts, jā, tādēļ sadarbībā ar vērtētāju tika veikta šī vērtējuma korekcija, precizēšana. Ja viņš ir ievērtējis tā saukto atsevināšanas risku un pēdējais vērtējums uz domas sēdi ir atsevināt šo dzīvokli par nosacīto cenu 1600 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, labi, nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Liepzarī 4 Ziru pagastā atsevināšana arī ziņo Gatis Landmanis lūdzam.
Jā, situācija analoģiski iepriekšēji, šis dzīvoklis tad arī trīs stabu dzīvoklis, arī saņēma dzīvošanai nederīgā stāvoklī. Sākotnējais vērtējums bija 2300 eiro. Un pēc pārvērtējuma tātad CIA Interbaltija vērtētājs ir ievērtējis atsevināšanas risku un nodevus domai tātad šobrīd nosacīto cenu 1500 eiro, par kas ir piedāvāt atsevināšanai īrniekam.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un 2017. gada pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvojamās mājas Lieljaunzemes Ugāles pagastā daļas atzīšana par neatbilstošu turpmākā izmantošanai, ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvojamā māja Lieljaunzemes, tātad novadām pārņemot nekustamos īpašumus no Ugāles pagasta pašvaldības, vispār nebija kadastrā ierakstīta un visas darbības šī īpašuma izveidošanā, zemes gabala izveidošanā, robežu uzmērīšanā un dzīvojamās mājas tātad datu ierakstīšanā zemes dienestā un zemes grāmatā ir veikusi tātad nekustamā īpašuma nodaļa. Šajā laikā ir paspēts arī divus no sešiem dzīvokļiem privatizēt šajā mājā un tie abi atrodas mājas kreisajā spārnā, skatoties no fasādes puses, no ies duri puses. Un vēl mājā esošie četri dzīvokļi, tātad numur 3, 4, 5 un 6, atrodās tādā ēkas daļā, par kur ir saņēmts gan eksperta, būvniecības eksperta atzinums, gan arī Ventspils novada būvaldes atzinums par to, ka māja ir atzīstama par lietošanai bīstumu. Būvniecības likumā un normatīvais aktos šodien nav termina avārijas stāvoklis, jā, kas tik līdz šim piemērots, tādēļ tas formulējums ir par neatbilstošu būvei izvirzāmām tehniskajām prasībām, jā, un bīstamu tās lietotājiem un iespējams arī apkārtējām personām, jā. Līdz ar to pašvaldībai, kā būves tiesiskam, kā būs īpašniekam, ir jāveic darbības, lai novērstu iespējamo risku šo dzīvokļu īrniekiem. Visi četri esošie dzīvokļi mājā ir izīrēti. Un lēmuma projekts ir par to, ka tātad atzīt šo mājas daļu atbilstoši eksperts slēdzienam un atbilstoši Ventspils novada būvvaldes atzinumam par neatbilstošu būvei izvirzāmām tehniskajām prasībām un uzdot Ventspils novada dzīvokļu komisijai pieņemt lēmumu par citas līdzvērtīgas dzīvojamās platības ierādīšanu. Cik ir zināms, tad CVNK servis, kas pārvalda šo māju, ir veicis darbības un ir konkrētas adreses un dzīvokļi, kuri var tikt izmantoti šiem īrniekiem ierādīti, jā, un daļai vai visi, es man precīzes informācijas šobrīd nav, ir piekrituši to darīt, kā arī Ventspils no domes finanšu komiteja ir lēmusi par naudas līdzekļu iedalīšanu šo dzīvokļu atjaunošanai un tātad, lai šī īrnieka varētu pārcelties. Tātad arī šis lēmuma punkts ir iekšā lēmuma projektā par līdzekļu izdalīšanu 2018. Gada budžetā. Un pēc šo darbību veikšanas ir tālāk skatāms jautājums, droši vien, ka tā varētu būt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komiteja par turpmāko rīcību ar šo dzīvojamo mājas daļu un izvēloties vienu no diviem variantiem vai no šo daļu nojaukt, vai viņu renovēt, atjaunot, pārbūvēt, lai viņi neradītu bīstamību apkārtējiem un īrniekiem. Tad šis pienākums viņu vai nu nojaukt vai atjaunot dzīvošanai derīgā stāvoklī būtu šies mājas pārējiem, teiksim, kopīpašniekiem.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to domes sēdi slēdzam. Paldies.